nad tím žalmem 139. Původně jsem si myslel, že ho proběhnu naraz. Pak jsem si říkal, že to rozdělím na dvě části. Čím víc ale o tom žalmu přemýšlím, tím víc věcí se vám tam otvírá. Je to jako když loupete cibuli. Loupnete slupku, je tam další a další a další a další. Takže nyní už vím, že se nedostaneme dneska až nakonec. A tu pasáž, kterou já osobně na tom žalbu mám nejradši, tak si budeme muset nechat na příště. Budeme dneska přemýšlet nad těmi verši, které jsme četli od 7. do 12. Já je ještě jednou přečtu. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když jsi u stolu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych zlétl na křídle chytřní záře, chtěl přebývat při nejzasším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí. Temnota je jako světlo. Minule jsme si pověděli, že Bůh je vševědoucí, ví o nás všechno, čte v nás jako v otevřené knize, zná naše myšlení, zná naše úvahy, naše plány, naše motivy. Dokonce Pán Bůh ví, co řekneme, ještě dřív, než nás to samotné napadne. Je s námi ve všem, co děláme, ovšem ví, důvěrně zná naší situaci. A přitom všem má o nás zájem. Ví, co nastane, připravuje nás na to. Tyto věci žalmista shrnuje slovy, nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné. Nestačím na to. V těch jiných překladech je něco ve smyslu, nepobírám to, je to prostě mimo mě. To byla ta první část. A dneska budeme pokračovat v tom, že Pán Bůh je taky všudy přítomný, což znamená mimo jiné to, že se nelze před ním nikam schovat. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří? A pak následuje výčet možných i nemožných míst, kam by se ten žalmista mohl zkusit ukrýt, ovšem bez úspěchu. Je to taková nádherná orientální poezie. Kdybych vzlétl na křídle chytřní záře, chtěl přebývat při nejzasším moři, vidím, jak se David nechá unášet, ale říká, je to všechno zbytečné. Můžeme si dát takovou otázku, proč bychom chtěli, no proč David by říkal, kam bych utek, proč bychom chtěli odcházet od Božího ducha? Vždyť ho naopak tak často hledáme, zpíváme, že máme rádi jeho blízkost, nebo ne? Vždycky? Víte, v životě člověka jsou chvíle, kdy má snahu se před Bohem ukrýt. A začalo to už v ráji. V Genesis 3:8 čteme, tu uslyšeli, myslí se Adam a Eva, hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Proč pak se ukrývali? Vždyť předtím si tam s Pánem Bohem povídali, měli s ním dobrý vztah. Najednou čteme, že se schovali. Proč? Udělali něco špatně. Věděli to. Věděli, že udělali, co neměli. A už jim Boží blízkost nebyla příjemná. Chtěli se schovat. Bylo to marné. Bůh je tam viděl v tom křoví. Jako když se malí děti zkouší schovávat, víte, tak jako trošku za keříček, vy je dobře vidíte, vidíte, jak jim tam koukají nějaké ty věci a říkají, kde pak jsi? Takhle někdy my to, jako když se chceme před Pánem Bohem schovat. Někdy bychom možná rádi, kdyby nás Boží duch neviděl, ale není to možné. Není se před ním kam schovat. Bůh je totiž všudy přítomný. Prorok Jeremiáš říká, i když se někdo ukryje ve skrýších, co pak já ho nevidím, je výrok Hospodinův. Což pak nenaplňuji nebesa i zemi, je výrok Hospodinův. To je Jeremiáš 23:24. A kdo si pověděl, Bůh je duch. Bůh je duch. Proto je hloupé, že si myslíme, že tím, že my ho nevidíme, tak on nás také nevidí. Bůh nás dobře vidí. Víme, že někteří lidé vůbec nechtějí mít v životě s Pánem Bohem nic společného, dělají, jako by nebyl, snaží se ho ignorovat, tvrdí, že není, můžou se tomu vysmívat, ale stejně se před ním schovat nemůžou. My se snažíme před Pánem Bohem skrýt, když uděláme něco špatně, podobně jako ten Adam s Evou, když víme, že děláme něco, co se mu úplně nelíbí, ale žádná pokrytecká maska nebo převlek nemohou Boha oklamat. Žádný hřích nemůže být tak tajný, aby on ho neviděl. Jiný důvod k ukrývání se před Hospodinem, než je nějaké nekalé jednání, nekalé praktiky, jak se říká, je to, když vnímáme, že Pán Bůh po nás něco chce a nám to prostě nezapadá do našeho harmonogramu, do našich plánů. A tak se podobně jako Jonáš, znáte asi všichni ten příběh, snažíme prostě tomu božímu poslání, úkolu, vůli, říkejme tomu, jak chceme vyhnout. Možná bychom to takhle natvrdo nepojmenovali, ale podvědomně si často myslíme, že my tomu rozumíme lépe, co je pro nás dobré a preferujeme to, co my sami chceme. Myslíme si, že víme, co je pro nás lepší. Nevíme. Jonáš chtěl před Pánem Bohem utéct. Je tam napsáno doslova od Hospodinovy tváře v tom hebrejském textu. Před Hospodinovou tváří chtěl utéct. Ale víme, že se mu to stejně nepodařilo. Akorát si zkomplikoval život dost zbytečně. Proč myslíte, že byl 3 dny v útrobách té velké ryby? Proč tam musel být 3 dny? V katolické církvi je takový jeden termín, kterému se říká formace. Když jde novic do kláštera, tak prochází formací. Mám pocit, že jezuiti nebo některý tady ty řády asi 13 let formace. No, je tam, formujou ho tam 13 let, by nabyl ty správné tvary. Jaká to asi musela být formace pro Jonáše? 3 dny ve vnitřnostech nějaké obludy. Někdy si způsobujeme v životě zbytečné těžkosti tím, že se buď nějakým způsobem, anebo třeba jenom v nějaké oblasti, snažíme před Pánem Bohem nějakým způsobem schovat, nebo mu utéct, nebo se mu vyhnout, nějak to obejít. Myslím si, že to je dobrý námět na přemýšlení nad svým životem. Myslím, že prožíváme věci, které nejsou úplně komfortní, které se nám nějakým způsobem víme, že to je špatně. Přemýšlejme o tom, jestli to není právě z toho důvodu, že se snažíme někam utéct. Job říká, o Hospodinu, on má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře. Job 9.4. Což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře. Je bláhové, to můžeme vidět, se před Pánem Bohem skrývat, vyhýbat se mu, uhýbat, chodit po svých cestách. Jenom si tím přiděláváme těžkosti, komplikace a trápení do života. Bohužel takovéto přesvědčení, že jsme my sami těmi nejlepšími režiséry vlastního života, tak to se s lidmi táhne už od pádu člověka. Biblicky se tomuto způsobu myšlení říká svévole. Lidem, kteří to činí, se říká svévolníci. A v posledku na to člověk vždycky doplatí. Tak jako na to doplatila už Eva v ráji. Někde, možná to je závěr 119. žalmu, nemají pokoje svévolní. Někde to je, teď nevím kde. Je ten verš. Svévolníci. Ale ta touha být sám sobě Bohem, sám si rozhodovat. A skutečného Boha, my v něj můžeme věřit, ale prostě tak nějak ho tiše ignorujeme. Prostě teď vypneme, stáhneme zvuk a jedeme po svém. Ta je neskutečně v nás silná. Tady si dovolím malý exkurs, který úplně nesouvisí. Ale souvisí s tou touhou být režisérem, dirigentem vlastního života. Takový vyšší level, vyšší úroveň je, když začneme mít tendenci řídit a režírovat životy jiných lidí. Zpravidla se to týká těch, kteří jsou kolem nás, našich nejbližších. A řada lidí to miluje, druhým organizovat život. Podle svých záměrů, podle svých priorit, podle vlastního vidění toho, co je dobré. Nějak nemohou pochopit, že prostě jiný člověk může mít jiný náhled toho, co je pro něj dobré. Že může mít jiné priority. A že když má jiné priority než já, že to není špatně. Protože prostě neexistuje jediná správná priorita pro život. Asi nejlépe to je viditelné na rodičích a dospělých dětech. Zvlášť, když ty děti už mají svoji vlastní rodinu, jsou samostatnou jednotkou. Tak už mi dospívají děti, někteří už se osamostatňují. Také bych měl o tom přemýšlet. Když se dva lidé vezmou, vstoupí spolu do manželství, začnou tvořit rodinu, zpravidla mají svoje priority a svoje představy o svém životě. Problém je, že bohužel jsou často jiné než ty, které mají jejich rodiče. A myslím si, že odtud má původ řada těch nepěkných vtipů a řečí od tchýních. Já díky Bohu musím říct, že moje tchýně mě nikdy do života nezasahovala, nikdy se mi nesnažila do něj mluvit, vůbec rodiče z manželční strany neměli tady ty tendence, jsem jí za to vděčný. Jasně, známe ty vtipy, je to trošku legrační, ale ona to není taková legrace. Protože tato tendence nějakým způsobem mluvit druhým lidem do života, ta souvisí s manipulací. A od manipulace už je jenom krůček k čarodějnictví. A čarodějnictví je vážná duchovní mocnost. A nemylme se, že řekne čarodějnictví, jak si představíme nějakého černokněžníka, okultistu, ne. To není neobvyklý jev ani v řadě křesťanských rodin. Jsou jiní mnohem fundovanější a renovovanější autoři a vykladači, kteří to otevřeně tvrdí. A nejhorší na tom je, že když lidé, kteří se snaží manipulovat druhými, nějakým způsobem jim mluvit do života, tak oni to často dělají s těmi nejlepšími úmysly. Chtějí prostě dobro pro ty druhý lidi, nebo nějaký obecný dobro. Ono páchat dobro, to je vůbec nebezpečná věc. Mnoho pachatelů dobra nadělalo mnoho zlých věcí, ale ta manipulace je velký problém mezilidských vztahů. A bohužel, jak jsem řekl, nevyhýbá se to ani církvi. Bible je v tomto moudrá a celkem jednoznačná. V případě rodičů a dospělých dětí jasně říká, co je správné. Muž opustí otce a matku a přilne ke své manželce. A myslí se tam hlavně právě to vnitřní pouto. Můžeme říct to samé o ženě. To je Genesis 2.24, kdybyste si to chtěli napsat, a pak je to v Biblii ještě asi třikrát nebo čtyřikrát, což znamená, že to je hodno velmi zvláštního zřetele. Když se něco v Biblii opakuje, tak je to hodno zvláštního zřetele. Když se tam opakuje víc než dvakrát, tak to je hodno velmi zvláštního zřetele. A mám pocit, že tady to je tam čtyřikrát. Vím o třech místech, ale myslím, že tam ještě někde jednou. Tak to je, co se týče rodičů a dětí, a co se týče ostatních lidí. Zase písmo jasně říká, každý zodpovídá sám za sebe. Bude se zodpovídat za svoje rozhodnutí, tím pádem také v podstatě nikdo nemá nárok prostě ho někam strkat, manipulovat jim. Můžeme poradit někomu, můžeme mu říct svůj názor, ale tam to končí. A také písmo říká, někde v epištolách, že nemáme nad sebou panovat. A panovat znamená také i jakkoliv ovládat druhé. Tak to byl takový exkurs, který nám ukazuje, kam to spěje, když zase jsme u toho, co jsme mluvili, o čem jsme mluvili minule. Když je taková ta nepoddajnost, taková ta neochota se podřídit nejenom druhým, ale i Pánu Bohu, a když prostě chceme svůj život řídit sami. Když si chceme být sami režiséry vlastního života. A za chvíli nám je to málo a snažíme se už i režírovat životy druhým. Ale ten žalm mluví především o tom, že prostě před Pánem Bohem se nemáme kam skrýt, nemáme kam utéct. Jednak to nemá cenu, technicky to nejde, jak jsme tady David zjistil, že to nejde technicky, i kdyby měl ty možnosti někam letět na křídlech vnitřní záře, tak to je stejně málo platné. A jednak jsme tím sami proti sobě. Sám Bůh nás ujišťuje, že jeho záměry s námi jsou dobré. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Jeremiáš 29.11, známý text. Vidíte, co Pán Bůh s náma zamýšlí? Prospěch, budoucnost, nějakou perspektivu a naději. Když sáhneme do Nového zákona, Jan 10.10, Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř chce to nejlepší pro své ovce. A sám David říká v tomto žalmu v 17. verši, jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože. Jak mnoho jich je. 17. verš ve studijním překladu. Pravda je ta, že a to musíme také připomenout, že boží cesty k témuž cíli vedou často jinudy než ty naše. Jsou ovšem mnohem důmyslnější, smysluplnější a na rozdíl od těch našich tam skutečně také spolehlivě dovedou. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Izajáš 55:9. Tady si dovolím ještě jednu poznámku. My jsme si řekli, že Pán Bůh je vševědoucí a že je všudy přítomný. Někdy si myslíme totéž i o Božím nepříteli, o Satanovi. Ale to není pravda, to je omyl. Satan není rovný Bohu. Satan je jen padlý anděl. Je Božím stvořením. Má sice určitou moc, a ne malou, nikdo z lidí se mu sám o sobě nemůže rovnat ani postavit. Na to je dobré číst epištolu Judovu, nebo Judy. Mimochodem, jak často ji čtete, jak pravidelně, jak často zabloudíte do takové periferie, jako je epištola Judy? Má jenom jednu kapitolu, ale tady na to téma to tam apoštol Juda velmi dobře rozvádí. Je to vysoce inteligentní bytost. Naši úroveň myšlení i poznání vysoce převyšuje. Ale není vševědoucí ani všudy přítomný. Ďábel nevidí do naší mysli, on neví, o čem tam přemýšlíme. Pouze se nám může snažit tam podsouvat různé myšlenky. Tak to jenom, abychom si to trošku porovnali. Ta myšlenka o Boží všudy přítomnosti má ještě jeden rozměr. Čteme o tom, že Bůh pro Boha není ani temnota překážkou. Bůh je s námi i v temnotě. Ani nejhlubší tma nemůže Bohu v čemkoliv zabránit. I temnota je pro Boha světlem. A když jsme říkali, že Bůh je všude přítomný, tak on je skutečně naprosto všude. Je i tam, kde ho vůbec nevidíme a kde bychom ho možná ani nehledali. Mám na mysli ty různé temné okamžiky lidských dějin. Zločiny, násilí, katastrofy. Možná si říkáme, že tam asi těžko Bůh může být. Adolf Burger byl slovenský Žid, který se jako většina Židů dostal do Osvětimi. Jeho manželku poslali krátce na to do plynové komory. Bylo to 7 měsíců po jejich svatbě. Nepřežila ani jeho matka. On sám přežil možná jenom proto, že byl tiskařem a dostal se jako tiskař do falzifikátorské a penězokazecké dílny v Sachsenhausenu. Tam se padělaly britské libry, nacisti pojali v průběhu druhé světové války takový plán, že znehodnotí britskou měnu tím, že budou dělat padělky. Dneska se to dělá oficiálně, dneska Evropská banka si sama tiskne v bankovky jen tak a ještě se tomu tleská, tak to můžete porovnat, jakou to má logiku. Tenkrát to dělali se záměrem tu měnu oslabit, zničit, tak tam tiskly miliony britských bankovek a také tam padělali pasy, průkazky NKVD, to byla ruská tajná služba a mnoho dalších věcí. Měl se tam dobře, ale věděl, že stejně nemá přežít. Všichni z této dílny měli zemřít, aby nemohli mluvit. Zachránil je velmi rychlý postup Američanů, který byl tak rychlý, že vlastně ty Němci museli utéct dřív, než mysleli a nestačili ty jejich ubikace vyhodit do povětří, tak jak to měli připraveno. A na základě knihy jeho vzpomínek později vznikl Oscarový film Ďáblova dílna. Možná jste to viděli, nebo jste o tom slyšeli. A tento Burger, on zemřel teprve nedávno, někdy v roce 2000 něco, tak jednou, když se ho ptali na víru v Boha, tak řekl: když jsem stál v Osvětimi na rampě, v třídícím komandu, a přijel vlak s více než 2000 dětmi, 8 až 12 letými, ze kterých si Mengele vybral dvojčata a ostatní poslal do plynové komory, říkal jsem si a říkám si to dodnes: kde jsi byl, Bože, že jsi tohle dopustil? Na dovolené nebo jsi spal? Víte, to jsou věci, které my si nedovedeme vůbec představit, protože jsme nikdy v té situaci nebyli. A těžko se můžeme Burgerovi divit za tento jeho pohled, když po tom všem, co zažil. Nicméně byl to jeho pohled, byla to jeho perspektiva, jeho zkušenost. Nezažili jsme to, nemůžeme soudit, ale my máme dneska už trošku jinou perspektivu. My už vidíme ten problém trošku ještě z jiného pohledu. A to zdaleka ho nevidíme ještě prostě komplexně. Nevidíme ho plně. Na základě právě těchto příšerných zločinů, které Burger popisuje, na základě vyvraždění nepředstavitelných 6 milionů Židů a všeho utrpení s tím spojeného, se Spojené národy OSN v roce 1947 dali přesvědčit a vyslovili souhlas se vznikem státu Izrael. To bylo, prosím vás, do té doby něco naprosto nemyslitelného. Oni, Židé, už se stěhovali do Izraele, kupovali tam půdu už na konci 19. od konce 19. století a samozřejmě usilovali o to tam něco založit, ale nejel přes to vlak. Neexistovalo. Až na základě hrůz holokaustu a také výčitek svědomí národů, protože když už se schylovalo k první světové válce, tak řada Židů z Německa chtěla někam utéct, ale většina okolních států Evropy je nechtěla přijmout. Všichni od toho dávali ruce pryč a dělali mrtvého brouka, bo většina. Což znamenalo de facto rozsudek smrti pro ty lidi, kteří tam museli zůstat. Na základě tohoto všeho, na základě takové té tíhy, těch hrůz a i těch výčitek svědomí, se OSN dala pohnout k tomu, že souhlasila se vznikem státu Izrael. Samozřejmě tam byl odpor arabských států, nebylo to vůbec jednoduché. A my, co známe aspoň trošku Bibli, tak víme, co to znamenalo. To je klíčová věc. Je to jednak naplnění řady prorockých slov v Bibli obsažených, ale s existencí státu Izraele počítá řada událostí týkající se poslední doby a druhého příchodu Pána Ježíše tady na tu zem. To, že vznikl stát Izrael, to byla naprosto klíčová věc. Když se na to díváme z tohoto pohledu, už vidíme to trošku jiných konturách než ten Adolf Burger. Také můžeme vidět, jakou je Izrael dnes zemí. Jak velký kus cesty urazil od toho svého dramatického vzniku v roce 1948. Jakou je to enklávou, jakou perlou je to v podstatě mezi těmi všemi ostatními režimy. V prosperitě, v demokratickém zřízení, v dalších věcech to není úplně normální. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Opět Izajáš 55, tentokrát 8. verš. Pokud čteme o tom, že Bůh sestoupil do podsvětí, nebo že Bůh může sestoupit i do podsvětí, to je ten 8. verš, tak nám, dobrým křesťanům, se vybaví text apoštolského vyznání víry, kde o Ježíši se říká, byl ukřižován, umřel, byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. A sám Ježíš říká v úvodu zjevení, tam apoštolu Janovi, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Zjevení 1. kapitola 17:18. A proto slovo podsvětí je to samé slovo, které my čteme v tom 7. verši, řecky Hades, hebrejsky Sheol. Mám klíče smrti i podsvětí. Tak před Pánem Bohem skutečně nemůže být nic skryto. Ani ta největší temnota mu nemůže zabránit, aby tam byl přítomen. Má klíče od všeho. I když je člověk v nejhlubší tmě, hříchu, deprese, zoufalství či čehokoliv jiného, i když prožívá jakoukoliv temnotu, Bůh tam nemá uzavřen přístup. Může tam vstoupit a může jednat. Má klíče. Nikým a ničím nemůže být omezen. A to je evangelium, neboli dobrá zpráva této části toho žalmu 139., kterou jsme si dneska připomínali. Amen.